Розділ 15. Велика пропозиція. Після завершення всіх цих роздумів я хотів би розповісти дві історії. В одній йтиме про те, що створило нас і нашу цивілізацію, а в другій – про те, що формує наше майбутнє. Притча про острів Торні. Парламентська демократія на Заході зароджувалася скромно і мала християнське коріння. Вибори старших у монастирях, як у історії, яку ви зараз прочитаєте, відбувалися саме так. Та найцікавіше в цій розповіді те, як такі вибори, що суперечили тодішньому загальному способу мислення, змогли врешті-решт преобразити суспільство. Був 1033 рік. І на острові Торні, що на річці Темзі, у Бенедиктинському монастирі, будівлі якого утворювали правильний чотирикутник, відбувалися вибори. Після чину утрені 42 ченці в оперезаному чорному облаченні зібралися в приміщенні капітулу або головній залі для зборів, щоб обрати наступника отця Ромуальда, давнього монастирського абата, їхнього духовного проводиря і наставника. Вибори бенедиктинського абата в 11 столітті були річчю незвичайною. Хоча орден дотримувався тієї ж процедури протягом 500 років, відколи святий Бенедикт склав свій устав приблизно 530 року нашої ери. Протягом дня ченці перебували в мовчанні і могли порушувати його лише впродовж години відпочинку після обіду. Це суттєво обмежувало передвиборчу агітацію. Що важливіше, кожен чернець, чи то син графа Нортумбійського, чи то безграмотного вівчаря з Вессексу, мав один голос. Така практика просто жахала аристократію. Попри відсутність виборчої кампанії, визначилися три головні кандидати на посаду аббата. У дні перед виборами ченці використовували ледь помітний знак руками, щоб вказати, кому вони віддають перевагу. Під час реколекцій ченці складали долоні рук перед собою в жесті благочестивої молитви, коли проходили повз зібрання. Чернець, який хотів вказати на свій вибір, згинав праву долонь так, щоб разом з лівою вона утворювала літеру «Ді» і кивав у напрямку свого бажаного кандидата. Літера «Ді» символізувала святого Дунстана, який за 100 років до того відродив християнство в Англії після спустошливих данських набігів. Святий Дунстан засновував монастирі по всій країні, і одним з них була бенедиктинська обитель на острові Торні. Ченці завжди надіялися обрати абата, який мав би подібну харизму. Трьома головними кандидатами були отець Вілтон, отець Альдгельм і отець Касіян. Перший заслуговував обрання, тому що вже служив монастиреві майже в кожному званні. Крім того, отець Вілтон був найкращим філософом і богословом, а також бездоганним у своїй особистій дисципліні. Безстрашний перед лицем небезпеки, він одного разу відігнав ватагу данців-мародерів від монастирських дверей. Але отцю Вілтону важко було з розумінням ставитися до хиб інших братів-ченців. Його вимоги щодо дисципліни не знали виключень, і це вже давно викликало глибоко приховане невдоволення братії. До того ж, в отця Вілтона не було гарного голосу, щоб вести у співі. Отець Альдгельм не був інтелектуалом, але любив усе пов'язане з буденним життям монастиря. Йому подобалося вести облік, винаходити і впроваджувати нові методи, аби зробити родючішими землі монастиря і призначати кожному ту роботу, яка найбільше відповідала його здібностям. Отець Альдгельм був, безумовно, дипломатичнішим, ніж отець Вілтон, і вигадував усілякі хитрощі, щоб уникати конфліктів. Однак через це він був дещо таємничим і схильним приховувати свої рішення від інших. Він би гарно почувався серед придворних, хоча навряд чи зміг говорити на рівних із самим королем. Крім того, на думку деяких, він міг перетворити монастир на щось подібне до ферми, зруйнувавши його репутацію як осередку духовної думки. Наймолодший з трьох кандидатів, отець Касіян, уже продемонстрував чимало ознак справжнього святого, зокрема вміння іноді завдавати клопоту. Усі вважали, що в нього є неабиякий дар споглядання. Він міг провести всю ніч у самотній молитві, а на ранок не виказувати жодних ознак утоми. Касіян міг би викликати невдоволення, якби не його загадкова звичка чинити добро іншим ченцям. Якщо він бачив, що взуття когось із братів було аж надто зношене, то незабаром такий ченець знаходив нову пару біля свого ліжка. Після того, як Касіяна висвятили, і він почав слухати сповіді, люди стали сходитися до монастиря, шукаючи його порад і настанов. Зазвичай їх було так багато, що це не тішило інших ченців. Так само, як і святий Дунстан, отець Касіян був улюбленцем дітей, які відвідували школу при монастирі. Проте Касіян був ще молодий і не дуже випробуваний. Утім, він був єдиним серед кандидатів, кого прийдешні покоління могли запам'ятати. Так само, як святого Дунстана. Чимраз більший ентузіазм з приводу його обрання хвиля за хвилою прокочувався у спільноті. Ченці посідали в залі капітулу на дерев'яних лавах з високими спинками, встановлених для хору вздовж задньої та бокової стін. Виконувач обов'язків абата, отець Теобальд, сидів перед ними на центральному престолі під монастирським гербом із зображенням Христа на синьому тлі у центрі та пеліканом, ягням, біблією і драконом у його чотирьох кутах. Монахи разом прочитали молитву «Отче наш», а тоді один за одним у порядку старшинства кожен підходив до центру зали, кланявся перед Теобальдом і шепотів йому на вухо ім'я свого кандидата. Теобальд вів підрахунок у книзі, яку тримав на колінах з допомогою свого особистого шифру. Після першого голосування Теобальд оголосив, що ніхто не набрав потрібної 75-відсоткової більшості або 32 голосів. Вілтон отримав 19 голосів, Касіян – 12, Альтгельм – 8. І по єдиному голосу отримали отець Марк, брат Левій і отець Адеодат. Під час оголошення суми голосів, які отримав Касіян, здійснився галас. Касіян випередив Альтгельма у першому турі, отже ті, хто голосував за останнього, ймовірно, підтримають Касіяна в другому. Отже, цілком ймовірно, що абатом буде обрано саме Касіяна. Що це означало для монастиря, ніхто не знав, але така перспектива була захопливою. Отець Теобальд наказав усім дотримуватися тиші та провів зібрання в молитві про Боже милосердя як прелюдію до другого туру. Коли голосування відбулося ще раз, Касіян отримав 21 голос, Вілтон – 13, Альтгельм – 5, а брат Левій – 1. Усі подивилися на отця Вілтона, щоб оцінити його реакцію, але обличчя Вілтона було незворушне. Він зиркнув на Касіяна, який мав більш стривожений вигляд. У третьому турі за Касіяна було віддано 30 голосів, а в четвертому його обрали абатом. Отець Теобальд відклав свою книгу і підійшов туди, де сидів Касіян. Старий чоловік став на коліна перед молодим та запитав, чи приймає той своє обрання абатом спільноти. Касіян узяв руку Теобальда і прошепотів йому щось на вухо. Старший чернець незграбно встав і відступив на декілька кроків. Він озирнувся на престол абата, немов міркував, чи повертатися на нього. Касіян стиснув долоні і заплющив очі. Його обличчя стало білим, як збиране молоко. Він помітно трусився. На тривалий час Касіян поринув у молитву. Зрештою, він розплющив очі і сказав: «Братове, не час». Сказав він це владно. Якби Касіян почав доводити свою негідність, його заперечень не прийняли б. Натомість він підтвердив, що одного дня відповідальність за керівництво монастирем ляже на нього. Але цей день, як він відчув у молитві, ще не настав. Коли відбулося наступне голосування, майже одноголосно було обрано отця Вілтона. Єдиним, хто не підтримав його, був брат Левій, який уперто голосував за самого себе. Так народився взірець західної парламентської демократії. Греки винайшли демократію як засіб обирати лідерів, але право голосу в їхніх стародавніх містах було застережене лише за багатими. Бенедиктинські монастирі стали першими суспільними інститутами у світовій історії, де виборче право було загальним. Бенедиктинський монастир на острові Торні існував насправді. 1045 року король Едуард Сповідник збудував неподалік нього свій розкішний палац – каплицю Святого Стефана. Він також розширив Чернечу церкву, відому як Мінстер, тобто церква монахів, на захід, англійською «Вест». Сьогодні ми знаємо її як Вестмінстерське аббатство. Палац короля Едуарда врешті-решт перетворився на місце, де збираються обидві палати британського парламенту. Гімн християнському світу. Ця притча про острів Торні розповідає про те, як християнство формувало західну цивілізацію, найдинамічнішу культуру, яку знав колись світ. Як і те каміння, що лежить у фундаменті Вестмінстерського аббатства, збудованого над келіями стародавнього монастиря, християнські принципи лягли в основу західного світу. Місце, де розташовані обидві палати парламенту, красномовно свідчить про роль церкви у творенні західних політичних інституцій. Але чернецтво також відіграло свою роль у розвитку капіталізму. Ченці вкладали кошти в придбання нових технологій, таких як водяні млини, хомути, що дозволяли орати кіньми, а не волами, і важкі плуги на колесах з великим лемешем – лезом, який виорював глибокі борозни, потрібні в умовах клімату Північної Європи. Крім того, ченці навчилися управляти своїми господарствами згідно із суворими правилами бухгалтерського обліку, що були схожі на принципи раціональної фірми сучасної економіки. Вони призначали управителів на основі заслуг, що ми бачимо на прикладі отця Альтгельма, а не соціального становища, і це надавало їм величезну конкурентну перевагу. Чернечий орден бенедиктинців вважав працю і, власне, важку фізичну працю одним із способів пізнання Бога. Це надавало праці гідність, її почали цінувати так, як ніколи доти. І ця повага до неї згодом поширилася завдяки реформації та протестантській трудовій етиці. Приймаючи спершу доброчинство від вельмож, монастир часто ставав банкіром цих вельмож у наступних поколіннях, і завдяки цьому церква розрізняла позику за розумні відсотки та лихварство. Капіталізм поширився в незалежних містах Північної Італії – Венеції, Генуї, Флоренції та Мілані, а звідти потрапив до Нідерландів, у Гент та Амстердам, і врешті – зробив революцію у виробництві вовни в Англії. Безліч технічних новацій сприяли цьому процесу, зокрема вітряні млини та всілякі винаходи, які ми приймаємо тепер як належне, такі як точні годинники та окуляри, що суттєво продовжили ремісникам їхню професійну діяльність. Міста Північної Італії відіграли особливу роль у поширенні міжнародної банківської справи. Вони винайшли фінансові інструменти, щоб ефективно інвестувати капітали і ранні форми страхування, які скорочували ризики. Капіталізм з'явився на Заході ще й завдяки тому, що церква визнавала право громадянського суспільства бути незалежним від її влади. Теократії, які творить, скажімо, іслам, або об'єднані політико-етичні теорії на кшталт конфуціанства в Китаї, вже за самою своєю природою ведуть до командно-адміністративних систем управління економікою. Ні східний фаталізм, ні ісламська теократія, на чолі якої стоїть верховний духовний лідер, не дозволяли Сходу та ісламському Близькому Сходу створити дійсно динамічні економічні системи. Віра християн у розум, власне, логос, також дала рух науковій революції. Фактично, власне, науки як такої могло б і не винайти, якби не впевненість християн, що весь світ можна дослідити на славу Божу, з якої зародилися індуктивні методи пізнання, що вкрай важливі для наукового поступу. Наука не розвинулася раніше в тих цивілізаціях, де мала би – у Китаї та ісламському світі, які володіли достатнім багатством та технічними знаннями. Цим цивілізаціям бракувало такої потрібної віри в те, що людський розум здатен віднайти замисел у всіх речах. Усі найбільші постаті наукової революції – Мендель, Коперник, Кеплер, Галілей, Ньютон і Бойль – мали глибоку християнську віру. Ньютон писав про богослов'я більше, ніж на будь-яку іншу тему, а Бойль спонсорував християнські місії та переклади Біблії різними мовами. Як зауважив один соціолог, алхімія розвивалася в Китаї, а хімія – на Заході. Історичні свідоцтва спростовують бездумні твердження Гітченса, Докінса та інших антитеїстів, що віра суперечить розуму та є антинауковою. Правда в тому, що науковий метод завдячує свою появу саме християнству. Під християнським впливом було засновано перші університети, а не лише ремісничі школи, як у Китаї. Спільноти вчених, де здобували знання саме тому, що для людських істот вчення – це благо. Перші два університети з'явилися в Парижі і Болоньї у середині XII століття. Оксфорд і Кембридж – були засновані невдовзі, і тоді університети поширилися всією Європою. Крім того, християни розвивали народну освіту, спираючись на своє визнання рівності людей, тому що всі ми створені за Божим образом. Хоча впродовж віків християнства Захід опирався на розум, наша цивілізація залежала також від авторитету християнського откровення. Визначальне значення мали загальні моральні принципи, які християнство прищепило західній культурі. Перед тим, як отримати можливість обирати уряд і керувати своєю спільнотою через нього, люди мусили спершу опанувати себе і практикувати самообмеження. Святість життя спонукала християн стати захисниками гідності кожної окремо взятої особи. Ми вважаємо чоловіків і жінок вільними творіннями, які повинні мати максимальну свободу. Саме тому церква завжди захищала право на приватну власність – ще одна прикметна риса Заходу. Незалежна людська природа завжди прагне мати свій шмат землі чи власну справу. І водночас християни не звеличують окремого індивіда коштом усієї спільноти. Наш триєдиний Бог існує в єдності трьох його іпостасей. Християни наполягають, що нас сотворено одне для одного, і ми відстоюємо права сім'ї, бізнесу і добровільних угрупувань, щоб плекати спільноту, позбавлену урядового контролю всюди, де є така змога. Принцип, який підкреслює висунута реформацією концепція диференційованої відповідальності. «Христос визволив нас для свободи», – пише Павло, Галатів 5.1. Міркуючи над тим, про що говорить Євангеліє, християни стають найбільшими захисниками і поборниками людської свободи, що призвело до інституалізації цієї свободи на Заході. Нещодавно американський журналіст зустрівся в Пекіні з одним із найвідоміших учених Китаю, який роками вивчав Захід. Він та його колеги вивчали причини успіху і винятковості Заходу, дослідивши нашу історію, політику, економіку та культуру. Їхній перший висновок полягав у тому, що свій успіх Захід завдячує більш розвиненій воєнній силі. Згодом вони подумали, що причиною стала політична система або, можливо, економіка. Але за минулі 20 років, сказав цей дослідник, – ми усвідомили, що серце вашої культури – це ваша релігія, християнство. Саме тому Захід став таким могутнім. Саме моральні підвалини соціального і культурного життя, що властиві християнству, уможливили появу капіталізму і згодом успішний перехід до демократичної політики. Ми не маємо жодного сумніву щодо цього.